Blaðsíða 135. Kosningaréttur breiðist út. Landsmenn undu því í næstum hálfa öld, 1857 til 1903, að búa við kosningarétt sem leiði aðeins tíunda hluta þjóðarinnar að kjósa til þings. Það var líklega ekki af því að menn varu almennt beinlínis andvígir auknu lýðræði. Ástæðan var frekar sú að áhugi manna snerist allur að heimta vald úr höndum danskra stjórnvalda að auka þjóðfrelsi fremur en lýðræði. En á 20. öld var kosningarétturinn aukinn smám saman þanga til að náði til 69% íbúa árið 1983. Síðan hefur kosningaréttarreglum ekki verið breytt verulega. Þeir einir fá ekki að kjósa sem eru innan við 18 ára gamlir. Langmesta breytingin á kosningarétti var gerð með tveimur stjórnarskrárbreytingum 1915 og 1920 en það er innleiddu meðal annars kosningarétt kvenna. Það mál verður rætt hér á eftir með öðrum kvenréttindamálum. Fulltrúalýðræði og beint lýðræði. Lýðræði er af tveimur gerðum. Annars vegar er fulltrúalýðræði þegar almenningur kýs fulltrúa til að taka ákvarðanir fyrir sig, til dæmis þingmenn á þing. Í blá upphafi lýðræðis þróunar 1835 útskýrði tímaritið Fjölnir fyrir lesendum hvað fælist í fulltrúalýðræði. Það á að vernda frelsið og réttindin, en ráði allir jafn miklu verður þessu ekki til vegar komið og því hafa þjóðirnar valið úr skauti sínu einstaka menn til framkvæmslu þjóðviljans. En stundum hafa þessir menn miskilið þjóðina svo að þeir af guðs náð væru orðnir konungar en allir hinir þrælar og fari með þá eftir því. Næst til hægri er kökurit sem sýnir hverjir höfðu kosningarétt. Það voru 9%. En kosningaréttu til Alþingis á árunum 1857 til 1903 8 til 10% þjóðarinnar máttu kjósa. Svo er merkt inn á kökuritið ef ég byrja efst fyrir miðju og fer niður sólagangin allar hringin. Fólk innan 25 ára aldurs útiloka vegna æsku 54%. Fullorðnar konur útilokaðar vegna kynferðis 25%. Fullorðnir karlmenn útilokaðir vegna efnahags- og samfélagsstöðu 12%. Og efst til hægri er nærmynd, voru konur menn. Í alþingistilskipuninni 1843 og kosningalögunum 1857 var ekki tekið skýrt fram að kosningaréttur væri einskorðaður við karlmenn. Þar var talað bændur, en var útilokað að kvenmaður gæti verið bóndi ef hann átti bú og stjórnaði því. Sumum sem sömdu kjörskrár fannst að það væri ekki. Árið 1852 setti presturinn í Miklaholti á Snæfellsnesi á kjörskrá nafn ekkjunar Sigríðar Þórðardóttur í Dal en skrifaði sýslumanni leið. Hvert ekkjan í Dal hefur kosningarétt sem ekkja þykist ég ekki fá algjörlega ráðið. Daginn eftir hafði prestur fengið nýja hugmynd. Hann skrifaði sýslumanni og stakk upp á að karlkyns fyrirvinna ekkjunar væri sett á kjörskrá fremur en hún. Hvorugt þeirra var þó á endanlegri kjörskrá sýslunar sem var látin gilda. Stundum kemur líka fram vafi hvort konur eigi að skrifa undir svo kallaðar bænarskrár sem voru áskoranir á alþingi að samþykja eitthvað. Frá fyrsta starfsári alþingis 1845 er nokkuð það í bænarskrám úr Suðurþingeyja sýslu að konur sem stóðu fyrir búi skrifi undir. En bænarskrárnar hafa verið afritaðar til notkunar í þinginu. Þar hefur ritara fundist óviðeigandi að konur skrifuðu undir. Því hefur hann breytt nafni Valgerðar Eiríksdóttur í Garðsvík í Vaff.Eiríksson og nafni Guðrúnar Guðnadóttur í Hringsdal, einu sinni í G.Guðnason og einu sinni í Hallur Grímsson sem virðist alls ekki hafa verið til. Ritarinn hefur verið einhver velviljaður menntamaður í Reykjavík sem hefur vilja forða sveitamönnunum fyrir norðan frá því að uppkæmist þá innfældni þeirra að halda konur mættu skrifa undir bænaskrár til alþingis.